Euskaraz bizi eguna antolatu du, Euskal Herrian Euskarazek larumat honetarako, etzirako, hain justu ere, Donostian. Aldarrikapen eta festa eguna, izango da, azken batean hizkuntz politika burujabe bat aldarrikatuko baitute Euskararen zako. Egitarau benetan bete-betea prestatu dute larumat honetarako, adin guztietako jendearen zako, jarduerak izango direla ziurtatu liteke, esate baterako aurrentzat, tailerrak eta puzgarriak, porrotx pailazoa ere antxe izango da, txikienekin solasteko eta jolas egiteko, eta helduentzat kantu kale jira, herri bazkaria, kale animazioa, gauean kontzertuak berriz gaztentzat, eta arratsaldeko manifestazioa horixe izango da eguneko ekitaldi nagusia. Baina aurten berritasun berritasunetako bat herritarren halako jarrera aldaketa sustatu asmoz edo San Telmo museoan egingo duten tailerra aipatu behar da eta gure horri begira jarriko gara datozen minutuotan, hain justu ere hizkuntza jokabideen tailerra egingo dutelako. Koro Zumalabe, Euskal Herrian Euskaraz elkarteko kolaboratzailea dugu telefonoaren beste aldean. Kaixo Koro, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri,
eskerrik asko.
Zer moz gabiltza, azken egun hauetan lan eta lan?
Bueno, pixka bat badakizu, azkeneko egunetan beti izaten da zer egina, eta bueno, bai, pixka bat. Ez gehiagi, baina bai.
Bueno, baina ari zarete larun baterako guztia prestatzen.
Bueno, batzuk asko, bai. Bai, bai.
Bueno,
urgilduta.
Bai, normala den moduan, guztia ondo ateratzeko, eta guztia ba, behar bezala joan dadin etzi. Koro, sarreran aipatu dut, egitarau bete-betea prestatu duzuela, adin guztietako jendearentzako izango dela, eta bereziki, ba, gu gaur hemen, San Telmo museoan antolatu duzuen tailer horri, begira jarri nahi dugu. Ba, bueno, izan ere, atentzio pixka bat eman digulako, ez ditut gezurrik esango, bueno, ez dut esango zerbait berria egintzaigunik, baina, bueno, ez dakinik entzute handikoa den tailer hau.
Bai, hala da, hala da. Gu ere, ba, pixka bat horretan ginean, ez da? Ba, hizkuntz jokabideen kontua,
bai.
Maila personalekoa, ba, oraindik oso landu gabea edo dela. Eta horri eman nahi diogu alako, ba, garrantzi bat, gero eguneroko tasunean norberak ere egin behar dugulako.
Bai, bai.
Ta, bai.
Bueno, beraz, oker espaldimanago, duela urte bete edo, hor Donostian parte zarrean antolatu zenuten tailer batetik hasi zen guztia, edo nondik nora sortutako ideia dau?
Bueno, gure aldetik, bai, hemen genuen, ba, Donostian eta batez ere parte zarrean kokatzen den talde bat euskarakin arduratua eta
bai.
Genun kezka zenbat jende euskaldun Donostian asko eta bereziki gazte jendiak euskaldunak dia ila gehienak eta hala ere euskara askotan ez degula erabiltzen taula eta hortan nola eragin eta bueno pentsatzen hola badakizu zenbat aldiz gertatzen dan edo lotxa dala, edo bildurra dala, edo ezakizulako bestean dola erantzungo duen, edo, bueno, ez degura egiten, edo egin ezkeo eta erantzun txarra jarraso ezkeo guk ere are txarraguak ematen ditugula, eta bueno,
bai.
Gai horrekin kezkatuta gabiltzan, eta orduan jakin genuen nola telp tailerrak bazian,
bai.
Eta alaxe antolatu genuen bat, oen dela urte bete, bai.
Eta pentsatzen dut, hango esperientzia, ba, nahiko positibo izango zela, baliagarri izango zitzaizuela, orain besta bat antolatu alizateko?
Ala da, ala da, bai. Esperientzia positiboa izan zen, eta bide ona ikusi genuen, hori ere. Eta, bueno, oain egingo dana, ez da arren mailakoa, telp tailerra, normalean 10 orduko tailer bat izaten da, beraz, sakonagoa eta luzegoa eta parte hartzaileagoa eta bar. Bi orduan ezin da inbeste egin.
Eta
gainera jende gehiago ere bilduko da, pizkatxo bat beste modu batea, baina behintzat gai horren sarrera bat edo hartzeko modukoa izango da, eta pixka bat zertaz di joan, ez?
Bai, bai. Bueno, beraz, bi orduko tailerra antolatu duzu San Telmo Museoan, goizeko 10:30etatik, eguerdiko 12:30ak arte izango da. Nork emango ditu tailerra hauek, Koro?
Ba, emunek. Emun kooperatiba.
Bai.
Ba, kooperatiba munduko enpresa bada, eta hizkuntza zerbitzuak ematen dituen enpresa kooperatiboa. Eta nik uste dut bere xedea bereziki da enpresetan eta erakundeetan ba euskara zerbitzuak ematea eta euskara bultzatzea. Hortarako pentsatuta daukate gehien bat, baina hala ere, ba, gu bezala ba, eskatu ezkeo ba, ematen dut, eta hasi eskatu bilo.
Bai. Eta gustu handiz, seguru, larumaterako guztia prestatzen arituko direla. Bueno, pentsatzen dut beraz, bi ordu hoietan, ba gehien bate aztertuko dinen gauzak, zer horrek aipatu diguzu moduan, ba, azken finean, euskara, kalera, ateratzerakoan, ba, zenbaitek eta zenbaitek dituen zailtasunak, lotxak, beldurrak, horiek gainditzeko alako lantresnak edo eskainiko dituzte?
Bai, behintzat bideak erakutsi, ez? Nola gure arazoa danean, behintzat, ba, hori, zuk esan dezuna, lotxa edo beldurra edo, ba, nola gainditu eta ze jarrera egoki, nola lortu jarrera egokia erakustea. Eta agertzea eguneroko harreman hoietan. Oin esaten dute psikologoek asertibitatea. Eta bueno, ba, hori da. Nola bait, ba, asertibitatez, hau da, ba, ni euskalduna naiz eta hori eskutatu gabe eta praktikan jarriz bizi nahi dut horregatik asarretu beharrik gabe eta erantzun txarrik jaso eman gabe eta abar, baina hori garbi gelditu eta eguneroko bizitzan hori erakusten jun.
Hori da, azken finean, ba, bueno, ba norbera euskaldun sentitzen baldin bada, euskal hiztuna baldin bada, ba, bainolako lotxari gabe, bainolako beldurri gabe, euskara erabiltzea, ezta?
Hori da, eta erdaldunek ere, ba, ikustea, iristea, ba, jende euskaldunak euskara hitz egin nahi dula, eta bere izaeraren parte dala. Eta hori onartu eta egokitu beharko dula beak ere bere burua errealitate horretara. Oain arte, ba, gehien bat, euskaldunok egokitu gea erdaldunetara, beti erdera hitz egin.
Bai, normalean guri egokitu zaigu burua makurtzea, eta erdarara pasatu behar hori. Ba,
hori da, eta hori orduan pixka bat hori, ba, ez da zuzena eta ez da sanua ere.
Hori da.
Eta pixka bat, ba, egoera horri daron artean pixka bat buelta eman behar diogu.
Bueno, beraz, gero eta gehiago erabiltzeko aukerak eta bideak aztertuko dira.
Hoxe, bai.
Eta, bueno, egoera zailetarako irten bideak ere bai bilatu litezke.
Bueno, bai, esan nahi dut, ba, egoera zailak danok izatitu batzutan, ez? Ba,
edo deserosoak, edo...
Deserosoak, edo, bai, eta jende, ba, gaizki hartzen dunak, eta eraso moduan hartzen dunak euskaraz hitz egitea, eta bat, eta horrelakotan ere, ba, nola jokatu, pixka bat prestatu egin behar da. Ez, norberak prestatu egin behar du. Konstienteki eta esplizituki, edo igual inkonsienteki, baino eguneroko zean, ze bestela momentuko erantzunak ez dira izaten egokiak. Askotan, bestiak jarrera txarra hartu balin baduguk, ba, horri erantzuteko zaz, ba, edo beste dardo izugarri bagotatzen dugu, edo gaizki bukatzen dugu, edo, eta pixka bat horlako egoeretan, norberak aurretik prestatuta egotiak,
bai,
ba, asko lagundu dezakela iruditze zaigu, eta, bueno, eta ala da. Eta, bueno, ba, pixka bat, olako irten bideak, ba, bueno, horretarako da tailerra, ba, pixka bat, hor esperantza, olako jardunetatik, eta olako refleksioetatik, eta, ba, ateratzea.
Bueno, beraz, eta askotan errepikatu oiden moduan, euskaraz, egin behar dugula esatetik, egitera. pasatu behar garela, ezta?
Hori da, eta gainea gaizki gelditu gabe horregatik. Norberak ez, hori, barruan sentipen, ba, positibo eukiz, eta beste ere positiboa transmitituz.
Bueno, Koro, nori bai. Dago zuzenduta, nor gonbidatuko zenukete, larun bat goizeko 10:30 San Telmo museora gerturatzera.
Bai, bueno, ba, guk dendenak, esan nahi dut, ba, euskera, euskaldunak, jakina, bai. Euskaltzaleak, eta pixka bat, ba, hori, erabilera horrekin, eta norberak, norbanako moduan eta eguneroko bizitzan, egin dezakenakin eta egiten denarekin kezkatua dagonak.
Bueno,
beraz, dan nahi.
Bai, ez da euskaldun, euskararen...
Beraz, xamar bat gazte ere, bai.
Bai, ez da bereziki agian.
Bai, batez ere, ba, asko nabaritzen delako, ba, hori, Donostian bezala, gazte asko eta kuadrila osuak euskaldunak izanik,
bai.
Erderarako joera inbeste dagonean, beti sumatzen da, badiala, hola, taldian, ba, oi, ba, hauek euskaldunak dira, ba, horrek euskaraz egin du, eta bestiak euskaraz erantzun dio, baino gero beste batek erdera, eta jaten du latika bat, Orduan, batez ere, sensibilidade hori daukan antzat, eta nahi du antzat, egoera, bere inguruko egoera, euskaldunago izatia, oientzat berezik.
Osondo, bueno, beraz garbi dago, euskaldune sentitzen denarentzat, euskararen erabilerakin arduratuta dagoenarentzat, badaki, larun batean goizuka 10:30-12:30 itzordu benetan garrantzitsua, interesgarria, eta zergatik ez polita duela San Telmo museoan. Hori bai, gogoratu behar duguna da, bueno, ez dakit guztientzat aukerarik izango den, ze sarrera nahiko mugatua duzu, ez da, Koro?
Bai, horixe ala da, horixe esan behar nizun gainea. Bai, sarrera mugatua da, alde batik saioak berak eskatzen du, ba,
bai,
ikaragarrizko jende pila ezin ala izan,
Bai.
Eta bai, ba, 60 bat... 60 bueltan izango da gehieneko kopurua. Eta hortaraino.
No, sondo ba. Ba, bueno, ba, batope hortxe jarriko dugu, eta, eta bueno, ba, interes gehiago sortzen baldima da, ba, esan urrengo batean, beste aukera bat, egon goela.
Eta jasoko ditugu elbideak, eta nahi izan ezkeo gai honekin, edo ezin dut diarako etorri egun hortan, edo danadala, eta etortzen dian nahi berdin. Ba, gai honekin, jakinen gainen egon nahi dutenak zer egiten dan edo,
bai.
Ba, bueno, gure aldetik behintzat, ba, bialduko diegula informazioa, hemendik aurrea, eta bar.
Osondo, ba. Bakoro bai. Zumalabe, nik uste esan beharrekoak esan da daudela, orain larumadera arte itxarotea besterik ez dakeratzen, euskaraz bizi egun horretan, hizkuntza jokabideen tailerra, San Telmo museoan.
Hori da.
Ba, eskerrik asko, Koro, eta ea, ba.
Eskerrik asko zuei, eta ia onda aterratzen dan dena.
Horretan zalantzarik ez dugu, eta bueno, hemen behar dena, ba azken batean, hizkuntzarekiko sentsibilitate hori, ea, lortzen dugun pixkana guztion artean zabaltzea.
Hori da.
Segi ondo bitartean, eskerrik asko, Koro, ba. Besta bat arte.
Eskerrik asko zuei, bai, agur dolza. Euskaldunan aiz eta arronago!